sistēma bija radīta cilvēkiem, kas ir apdraudējumi robežās, kur riskē ar savu dzīvību, kuri ir pakļauti tādām lietām, tāda ir izdienas pensija jēga, nu, nenoliedzam. Izdienas pensijas arī vienā otrā vietā tiek uztverts kā papildus atalgojums, vienkārši, kur saņemot, protams, ir drošības sajūta. Tāpēc es šobrīd saprotu, ka gan objektīvi no muitniekiem ir prasības, gan arī pastāv no pašvaldību policijas. Nu, tas jau burtiski prasās, gribam to vai negribam, bet valdībai šo jautājumu skatīt jau konceptuāli. Nav jāskata tikai vienas muitas kontekstā, tie, kuri atrakst vēstules, tie dabū, bet tas ir tāds kopējs jautājums, ko prasītos tad arī izanalizēt. Ir bijuši mēģinājumi, Viņķels kundze mēģināja, nu, pēc maz jācīs nogrim ar visu koncepciju tajā brīdī, bet tas jau nenozīmē, ka mēs varam izlikties, ka nekāda šāda problēma nav un atlikt. Jā, man atbilde ir, ka ministra kabinetam savus viedokļus jāpasaka konceptuāli, ko darīt, nevis tikai atraut vienam.